Якщо я не вбила її в ту мить, то це тому, що ніколи нікого не вб'ю, тому що психоаналіз проведено добре, і в пароксизмі люті мені пощастило вгамувати лють. Я відчула, як убивче божевілля труснуло мною, нап'яло нерви, від чого серце забилось, закалатало, мов гонг. Без тривалого застосування психоаналізу, без копіткої семилітньої роботи, метою якої було зрозуміти саму себе, я б кинулась на неї, вбила б її, потрощила б стіни, пробила б стелю і верещала б, волала б, наче скажена, і стала б нею. Замість цього я зробила до неї три кроки, подумала, що варто було б відважити ляпаса. Ні, не для того, щоб зробити матері боляче, а щоб повернути її на поверхню, щоб вона себе усвідомила і почала боротися, щоб віднайшла мужність взяти себе в руки, інакше не вийде з кризи. Якщо у неї залишилась принаймні крапля свідомості, вона мала зрозуміти, що я скажу тій, яку ніколи не бачила ні в екскрементах, ні п'яною. Голосно і спокійно я сказала: «Моя бідолашна мамо, ви п'яні як чіп». Мої слова прозвучали так, ніби це нормально, що вона впилася і наробила під себе. Це спрацювало. Я дійняла її. Мати заворушилася, спробувала підвестись, випроститися. Обличчя напружилось, вона спромоглась чітко промовити: «Доню, з мамою так не розмовляють». Потім упала навзнак поперек ліжка. Коли я підступила ближче, вона вже хропла. Певно, заспокоїлась від того, що нарешті я знала таємницю. Розраховувала, що я звільню її. Передавала себе мені. Я побігла в нашу кімнату, де Жан-П'єр працював, чекаючи на мене. Він нічого не чув. Між вітальною і рештою кімнат коридорчик з дверима. Я впала на ліжко знесилена. Якого удару зазнала, побачивши матір у такому стані? Нічого більш обурливого я зроду не бачила. Жан-П'єр зрозумів, що між мною та матір'ю щось сталося. Він нічого не спитав, лише стиха озвався: «Так не може далі тривати, бо знову захворієш. Чому тільки ти повинна нести відповідальність? Заради твого блага, заради дітей і мене ти повинна негайно прийняти рішення. Не зволікай». «Але я їх розбуджу. Чому тільки ти повинна мордуватися безсонням?» Я зателефонувала братові та дядькам, пояснила, що сталося, і що я не хочу, щоб мої діти залишалися з нею самі. Родич-лікар проголосив: «Їй треба пройти курс дезінтоксикації». «Отже, ти знав, що вона пиячила?» «Знав», – Полетта сказала. «Знаєш, твоя мати запила після смерти старого пана. Вона ніби вдруге втратила Алжир. Хоча раніше теж не боялась перехилити чарку другу». «Навіщо ви дозволяли їй це робити?» «Знаєш, це не тема для розмови. Хто міг уявити, що вона дійде до такого? З таким тиском вона жартує зі смертю. Але ж ти лікар і знав, що в неї високий тиск. Не такою мірою. Стільки алкоголю за останні дні. Це нічого не змінить. А вона знала? Знала, що може вбити себе? Звичайно, кожен гіпертонік знає про це. Вона знає краще, ніж будь-хто. Скільки старих п'яничок лікувала в диспансерах Червоного Хреста? Треба щось негайно робити». Дядько нервово зітхнув. «Згода. З нашою родиною завжди так. Завтра покладу її в спеціалізовану клініку. Беру це на себе. Я передзвоню». Я не могла спекатись побаченого. Моя мати, як нікчемна волоцюжка, гарна, чітка, сувора, яка завжди володіла собою. Який відчай штовхнув її на це? Що вони зробили з нею? Психушки переповнені такими, як вона. А скільки їх на вулицях, у будинках, молодих, старих, чоловіків, жінок, які зрештою дохнуть, не в змозі більше терпіти дресирування. Яке горе впало на наші голови. Серед ночі істерично задзвонив телефон. Телефонував материн брат-лікар: «Завтра вранці о 10:00 маєш зустрітися з лікарем Х. Він повинен оглянути твою матір перед госпіталізацією. Але покладуть її тільки післязавтра, нема вільних ліжок». «Вона не залишиться тут завтра». «Це твій клопіт. Викручуйся сама, я більшого не можу. Скажи своєму братові». Жан-П'єр повернувся до кімнати з серйозним виглядом. «Ти її бачив? Так, я вклав її.